Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa sadaffaa barumsa 61ffaa karaa haqaa labsii wangeelaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 akkasumas Luqaas boqonnaa 1. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinni onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoottan 60 darban keessa kakuu jalqabaa tooraa macaafa Muusee faarfannaa daawit akkasumas barreeffama raajotaa keessa wantoota baay'ee barannee turre waa'ee arjummaa Waaqayyoo waa'ee akeeka Waaqayyoo jechuudha. Amma immoo kakuu haaraa keessa wangeela ni ilaalla. Injiil afaan Arabaatiin haasaa gammachuu jechuudha. Dhugumaan namoota ittiin amananiif namoota dhugaa kana fudhataniif haasaa gammachiisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli haasaa gammachiisaadha. Innis sababiin inni haasaa gammachiisaa ta'eef waa'ee fayyisaa guddaa fi isa dinqii ta'e guutummaa biyya lafaa fayyisuudhaaf karaa raajotaan isa dubbatamee fi waan dubbatuu fi waan barsiisuu fi waan labsuu fi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Otoo kakuu haaraa barachuu jal hin qabin dura Waaqayyoo sanyii Addaamii fi fayyisaa erguudhaaf maaliif akka karoorfate ni ilaalla. Ajajamuu diduu Addaamii fi Hawwaarraa kan ka'e ilmi namaa mootummaa Waaqayyoo irraa caalchisee mootummaa seexanaa akka fudhate ni ilaalla. Kitaaba Moofaa keessa jechuudha. Jal'innaan akka dhalannu kan nu taasise cubbuu Addaamii akka ta'e kitaabni kakuu Moofaa nu barsiisa. Cubbuun Addaam jal'innaan akka dhalannu nu taasise jechuudha. Kunis hantuunni hantuutudhuma isa lafa qotuu dhalti malee wanta biraa miti. Kanaaf Addaamii fi sanyiin isaa sanyiidhuma cubbamaa horan jechuudha. Kanarraa kan ka'e cubbuun keenya nuufii Waaqayyoo jidduu garaagarummaa uumee jechuudha. Kitaabileen tooraa daddarbuu cubbuu Addaamirraa waan hin dhaabanneef karaallee furmaatallee nuuf qopheesse jechuudha. Kakuun Moofaa waa'ee cubbuu Addaamii fi Hawwaa haasa'uu qofa barsiisu qofaa otoo hin taane furmaatallee nutti himaa jechuudha. Galanni maqaa Waaqayyoof haa ta'u. Kitaabni qulqulluun akkuma nutti himu Addaamii fi Hawwaan akkuma karaa haqaa irraa goraniin Waaqayyoo fayyisaa biyya lafaa hundumaa erguudhaaf karoorfate. Furmaanni isa kana innis garbummaa seexanaa jalaa ilmaan namaa oolchuudhaaf danda'aadha. Maqaan isaa ololaa jedhu seerara uumamaa boqonnaa 3:15 akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 4:4. Masiichi aarsaa qulqulluu ta'e biyya lafaa ni fayyisaa jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1:23. Innoo kunoo durbini ulfoofti ilmas ni deessi maqaa isaas Amaanu'eel jedhanii ni moggaasu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1:23. Kanaafis Waaqayyoo ofii isaatii milikkita isiniif ni kenna. Kunoo dubartiin ni ulfoofti ilmas nideessi. Maqaasaas Amaanu'el jettee ni moggaasti. Amaanu'el jechuunis Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14. Amma mee gara dhaamsa kakuu haaraa gara ergaa kakuu haaraa Waaqayyo kakate sana karaa durba dhiira biraa hin beenne ilma dhaluudhaan ilmi kun immoo wareegamee ilmaan addaa isaan cubbuurraa kan ka'e waaqarraa fagaatan baraaruudhaaf aarsaa cubbuu ta'uusaa ilaalla jechuudha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Haati Yohaannis Elizaabet 6 isheetti Waaqayyo ergamaa Gabriel gara magaalaa Naazireetii erge. Durbi sunis Yoosef maatii Daawit ta'ee fi kaadhimamtee turte. Maqaan durba sanaas Maariyaam ture. Ergamichi Waaqayyo isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraawu nagaan siifaa ta'uu ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaan argatteetta hin sodaatin kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaasaas immoo Yesus jedhi moggaasi innis guddaa ni ta'a ilma abbaas jedhamee ni waamama Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilee isaa Daawitii ni kennaafi mana Yaaqoob irratti bara baraan ni moo'o barri mootummaa isaas dhuman qabu jedheen. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 34 Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun akkamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichis immoo hafuurri qulqulluun si bira ni bu'aa humni abbaas si golbooma. Kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamama. Ameen. Kunoo firri kee isheen kan sitti aantu Elsaabeet dadhabduu jedhamaa kan turte bara dullumma isheetti ilma argachuudhaaf erga ulfooftee ji'a ji'affaa isheeti Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseef. Kanarratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo waasan jira. Akka ati dubbatte anaafaa ta'uu jetteen kana booddee ergamichi iddoo dhufeetti ni deebi'e. Yeroo ergamaan Waaqayyoo Gabreeli ishee bira dhufu Maariyaam ishee waaqa jaallattuu turte durbas turte Yooseefii fi kaadhimamtee turte garuu wajjin jiraachuu jalan qabnee turan. Lachuu isaanii gosa Daawit keessaa turan. Masiichi kan waa'ee isaa himamee fi isa durbarraa dhalatu qofaa otoo hin taane maatii Daawit keessaa ture akka waa'ee isaa barreeffametti jechuudha. Waan tokko kan yaadatti qabuu qabaannu Maariyaam sanyii Addaam akka hunduma keenyaa akka taatedha. Sirna cubbuu keessa dhalattee guddatte kana waan jennee fi namoonni baay'een Maariyaam gara Waaqayyootti ol qixxeessuu waan jaallataniifidha. Kun immoo Waaqayyo tolfamoo akka waaqessanii fudhatama jechuudha. Waaqayyo ishee filachuun isaa ishee waaqessaan jenne dubbiin Waaqayyoo isa qofaaf sagadi waan jedhuufi Waaqayyoo qofaaf sagaduu qabna malee uumama gara biraatii fi sagaduu hin qabnu wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 10. Waaqayyo Gabreelii gara Maariyaam erguudhaan fayyisaa biyya lafaa akka deessu isheetti akeekkachiise. Maqaasaas Yesus jettee akka waamtu ishee yaadachiise. Yesus jechuun immoo gooftaan fayyisaadhaa jechuudha. Kana malees ergamaan Gabreel gabaasee jira innis ilma kan isaa olaana galanni waaqayyoof haa ta'u ilma isaa kan olaanaa jedhamee waamama gooftaan keenya Yesus jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo maaliif Yesuusiin ilma koo jedhee waameeni? Muslimoonni yemmuu waa'ee kana dhaga'anitti aastoo furullaa'i jedhu kuni waaqa arrabsoodhaa jedhanii fudhatan jechuudha. Akkuma mammaaksa Senegaalaa wanta dubbatamuu sirriitti dhaga'e malee yaada biraatti yaada jiru hin hiikini jedhanii mammaaksanitti suuta jedhanii dhaga'anii dhugaa bira ga'an malee aariidhaan hinaaffaadhaan guutamanii dhugaa bira ga'uun hin danda'amu jechuudha. Namni Itiyoophiyaa keessa dhalatee ture lammii Itiyoophiyaa jedhama. Haaluma wal fakkaatuun masiichi waaqayyoo biraa waan dhufee fi ilma waaqayyoo jedhame biyya Itiyoophiyaa jedhamuun isaa haadha warraa qabaa jechuu miti. Ilma Itiyoophiyaa jedhamuun isaa Itiyoophiyaan haadha warraadhaa jechuu miti. Namni Itiyoophiyaa irraa dhalate sun lammii Itiyoophiyaa akkuma jedhame sana Iyyesuus Kiristoos waaqarraa waan dhufee fi ilma waaqaa jedhame jechuudha. Kana jechuun immoo waaqayyo haadha warraa qabaa jechuu miti. Inni qulqulluu qulqulluu irraa qulqulluu waaqa ta'edha galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundumaas isumaan ta'e. Wanta ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Luuqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Sagalichi foon ta'e nu gidduus buufate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1-14. Masiichi abbaa foonii ni qaba. Egaa yoo abbaa fooniin qabaanne eessaa dhufe laata? Waa'ee kanas quraanni gooftaan Iyyesuus Kiristoos abbaa foonii akka hin qabaannetti ni dubbataa jechuudha. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra ni bu'aa, humni abbaas si golboobaa, kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma waaqayyoo jedhamee ni waamamaa. Luuqaas 1:35. Yesus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Ximootiyoos 2:1-15. Isheen ilma ni deessi, atis maqaa isaa Yesus jettee ni moggaafta. Innis ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanii irraa isaan ni fayyisa. Wangeela Maatiyoos 1:21. Gooftaa irraa barachuudhaaf gara gooftaa haa dhiyaannu. Inni ifa waan ta'eef nuuf ifa. Egaa yaa saba Waaqayyo, fageennaan dhaabbannee waaqa baruun dandeenyu. Gara saba Waaqayyo haa dhiyaannu. Dubbi Waaqayyo haa barannu. Waaqayyoon ofii isaa nuuf ibsa. Kana hundumaaf ayyaanni isaa nu haa gargaaru. Saluwaa.